Qalampirdan gapiramiz. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i Oleg Gasparyan o'z lavozimidan ozod qilinganini ma'lum qildi. Pashinyanning bayonoti Armaniston hukumati saytida e'lon qilingan. 2021 yil 10-martdan boshlab Armaniston qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Oleg Gasparyan o'z lavozimidan bo'shatilgan deb hisoblanadi, deyilgan xabarda. Bunga davlat rahbari Armen Sarkisyanning bosh vazir taqdim etgan loyihani imzolamagani va Konstitutsiyaviy sudga harbiy xizmat va harbiy xizmatchining maqomi to'g'risidagi qonunda belgilangan muddatlarda murojaat qilmagani sabab bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.